подкасты «Радио Свобода».
У травні 2023 года Роскомнагляд запускає у соцсетки боти, які будуть проникати у групи білорусов, російців і українців. Стверджаюсь киберпартизаны, якія у іх мэты і метады, я маю на увазі гэтых ботаў. Пра гэтым сёння пагаворым у падзеі каментары. Мене зовут Дмитрий Гурневич. А мой сённяшні гость, прадстаўніца киберпартизанаў, Юліяна Шмедавец. Прывітанне, Юліяна.
Вітаю, Дмитрий.
У вас якраз на днях вышло расследаванне на Ютубе пра гэтых ботаў Роскомнагляда. Што скажыце, раней тых ботаў не было? Здаецца, весь час гаворыць пра нейкіх ботаў расійскіх.
Так, это больше такие тролли, люди, за якими сидят, это табок поты, за якими сидят соправданные люди и пишут все эти комментарии по, так сказать, методичках. Зараз яны робят систему штучных, непосредственно ботов на штучном интеллекте, табок это будет обучаться технологиями, и потом этих ботов не треба там сидеть за ними, писать комментарии, они сами будут все робить, не только писать комментарии, они смогут и добавлять людей у сябров, и ставить лайки, и писать на вот особистые поведомления. Только некие першокурсники початковые параметры будут заноситься людьми, а потом эти боты будут уже сами себе поводить, как потребно. Это зрозумело, что нечто некая такая новая изъява. Такое використовувалось у минулом, але это больше было накировано на там, набыття некой информации, карток, ну, то боку больше таких там метах, как скрасти гроши ці в этом стиле. Але зараз это все будет накировано менавіта на некие політичні з'яви, то бок боты обучаются там не доведываться в першу чергу информацию, а больше не просовывать наративы Кремля, некие там цікавості и там каб гэта выглядало так, што гэта меркаванне амаль што большасці грамадства.
То бок гэта некі больш дасканалы, як суперінтэлект штучны, ці што?
Так, гэта будзе працаваць так у тэхналогіі штучнага інтэлекту.
А скажыце, а адкуль вы ўвогуле пра гэта даведаліся? Ну, то што вы можаце сказаць, таму што ўсё-такі Роскомнагляд это сур'ёзная структура расійская, звязаная са спецслужбамі.
Киберпартизаны узломали головный радиочастотный центр, это подведомство Роскомнагляду еще в листопаде 22-го года, и вот из этих материалов они там нашли про вот эту ботоферму, и про эту ботоферму не узгадывается на неких официальных зведках Роскомнагляду, это нигде нет в публичных ресурсах, то бог это такая информация довольно скрытная, и вот головный радиочастотный центр непосредственно працует на створении этой ботофермы.
Ну, ось вы кажете про то, что эти боты будут как бы трапляться у некие навод зачиненные супольности. То есть расскажите больше, может, по каким сценарии это будет отбываться, эта праца? То есть человек, который пишет живым, я на вазе, выйти я у своим аккаунте, у Твиттера и Фейсбуку, он что, будет отримливать просто под выглядом звучайного корыстальника некие дописи, так?
Ну, это, например, не будет там как особистое поведомление, не завсёды, например, а больше там пробираться в некие зачиненные группы на Фейсбуку, например, и там писать некие комментарии, ставить лайки, подтримливать один одного, как это выглядело, что вот шмат людей, например, там подтримливать войну, типа подтримливать Путина. Конечно, магчыма будуць і там некія асабістыя паведамленні, то есть працяг некага дыялогу, каб гэта выглядала сапраўдным, але галоўнае гэта прабірацца ў усялякія палітычныя групы, да палітычных блогераў, журналістаў, зачыненыя асабіста, і ў першую чаргу гэта будзе накіравана ўсё ж такі на расійскае грамадства, але таксама і зразумела, што цікавіць расійскамоўныя групы украінцаў, беларусаў, Казахстану, вось. И, как мы любим казать, как противодействовать этим ботам, лучше за все переходить на родные мовы, и тогда им будет больше тяжко уплывать и разговаривать с носбитами мовы. Тому, конечно, я не смогу перекладывать это автоматично, но конструкции сказок все равно будут выглядеть не как дивно для тех, кто разумеет, для тех, кто разговаривает для носбитой мовы.
Угу. Скажите, а по каким принципам в уголе будет работать, скажем, этот штучный интеллект? Мы сейчас бачили, принамсі, этот чат GPT, который рекламуется как нечто супер экстраординарное, але навод он мает певные хибы, и можно, ну, вельми шмат помылок, значит, разуметь, что это просто некая лухта. Кожный про себя, напевно, проверял информацию, она ведь не смешная. Як тут сбудовано это?
больш інфармацыі таксама як абходзіць гэты боты, якія магчыма памылкі будуць выкрываць. Зараз нашы спецыялісты працуюць, і хутка будзе інструкцыя, нейкае расследаванне на канале Telegram, які прыбяспека. Але зразумела, што мы будзем чакаць нейкія памылкі і будуць нейкія такі вось як выкрываць гэтых ботаў будзе магчыма спачатку. Але калі ён абучаецца і там яны там больш становяцца там тэхналагічна асвечанымі, то бок гэта будзе развівацца і там праз год-два магчыма такое, што не будзе вельмі цяжка адрозніць гэта ад рэальнага чалавека. Зразумела, што гэта таксама праца соцсетак, каб блакаваць гэтых ботаў, бо яны ж будуць рэгістравацца на віртуальных нумарах, на нейкіх поштах, і па нейкіх момантах можна будзе іх адсочваць тэхналагічным спосабам. Яны развіваюцца з таго боку, і соцсеткі павінны развівацца з іншага боку, так што лабіраваць гэтыя рэчы гэта вельмі важна.
А як там можна супрацьдзейнічаць на ўзроўні, напрыклад, простых карыстальнікаў гэтаму?
Пераходзіць на мову, выкарыстоўваць нейкія жарты, таму што боты не заўсёды разумеюць жарты. Калі пішаш з памылкамі, таксама ім цяжка зразумець ці адказаць. То бок гэта вось такі мінімальны набор, таму як можна працідзейнічаць. І зразумела, што там спачатку яны там не будуць ствараць, ну, па дакументах гэта бачна, што там дзесьці там да 100 ботаў яны будуць ствараць, але потым гэта будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі, то бок колькі ім патрэбна, на што ім патрэбна, яны будуць гэтым займацца, будуць ствараць. Я думаю, гэта вельмі важна, так што гэта тое, пра што трэба думаць, і пра тое, што таксама трэба ацэньваць і не весціся там на нейкія каментары і лайкі ва інтэрнэце. І не думаць, што там калі там нехта нешта падтрымлівае, гэта не значыць, што гэта большасць падтрымлівае. Так што трэба заўсёды гэта разумець зараз асабліва і не вось не ісці і не думаць пра тое, што там пішуць большасць грамадства.
Але, наколькі я разумею, гэтыя боты маюць такую магчымасць, каб і галасаваць у нейкіх онлайн-галасаваннях, і яны дадаюць таксама прагляды, так пэўным старонкам, умоўна кажучы, на фейсбуках, інстаграмах або тэлеграмах. То бок яны ўдзельнічаюць у ўсёй гэтай статыстыцы, так? Гэта так. Не проста нейкія прывіды.
Канешне, канешне.
Угу. А ці самі кіберпартызаны раней ўжо сутыкаліся з такімі, скажам, ну, некімі бутафермі, звязанымі з Расіяй, напрыклад. Ну, не толькі з Расіяй, магчыма, і з Беларусі, бо некаторы час таму гаварылася пра тое, што нават у парку высокіх тэхналогій некая створана бутаферма.
Наскільки я ведаю, не сутыкаліся на некім таким серйозному зровні. Зрозуміло, що там некі там боти пишуть і коментари, ми так само це бачимо, але на некім таким серйозному зровні, ці там у внутрішній документації у сетях білоруського режиму, ні, вони згадом не сутыкаліся серйозно.
Вот ви як працівниця кіберпартизану і так само супрацовнічаєте з рухом супраців, скажіть, а от з політичного пункту глядження з боку ваших інтересів не було такої ідеї, як створити супрацьдзеяння так само, некую свою ботаферму білоруську, яку б доносила, умовно кажучи, або тим користальникам у Росії, або умовним я батькам, яких у Білорусі називають прихильників Лукашенка, некі своє такі послання, меседжі?
Ні, ми не розпрацьовуємо ніяку таку ботаферму, тому що лічимо, що це не етична реч, але ось кіберпартизани зараз працюють на технології, де махчимо буде голосувати тільки реальним людям, де боти будуть відсіювати і буде махчимось голосувати по ніяких речах. То бок, ось статистика по голосуваннях, міркуваннях хоча б у інтернеті буде махчимо, ну, наколькі саправда, наколькі це махчимо. Зрозуміло, що це залежить так само від аудитори. То бок, ми більш за те, каб робити ніякі технології, які ці працюють дзейнічаюць ці блакуюць ботаў і могуць там вылічаць меркаванне сапраўдных людзей, каб мы маглі разумець, што лічаць беларусы хаця б у інтэрнэце.
А гэта, дарэчы, дзейнасць датычыць усіх сацэтак ці нейкіх асаблівых?
Усіх сацэтак, там, усе самыя папулярныя, гэта кантакце, аднакласнікі, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, усім, што, чым мы карыстаемся, Телеграм таксама, так што яны зразумела, што будуць працаваць па ўсіх сацэтках. Як я вже казала, що це буде можливо навіть перекладати ніякі повідомлення, тобо, коли їм буде цікаво заносити ніякі наративи навіть у заходні меди, у заходні соцсетки, там ці заходні групи, це буде так само можливо, там, наприклад, каб попливати, каб там заходні країни не підтримували Росію. І це вже зараз працює, бо, але це більш такі ось боти-тролі, але у будучині можливо це автоматизувати і каб на штучному інтелекті це так само працювало.
Я так розумію, що мета якби їх узденішить з таким проросійським наративом, так? Бо це ж не буде, наприклад, умовно кажучи, бота-фірма, якая будзе засіляць людзей там падтрымліваць Лукашэнку.
Канешне, гэта ў першую чаргу накіравана на расійскія наратывы. Зноў жа, гэта ж не будзе працаваць там вельмі якасна адразу. Зразумела, што будуць памылкі, яны будуць зараз там эксперыментаваць, трэніраваць іх, але там праз пару год, магчыма, развіццё і там іншых наратываў, хто ведае, але, канешне, першую чаргу гэта крымлёўскія наратывы. Там мы не бачылі такога, каб там трэба было, каб беларускі рэжым падтрымліваць. Хутчэй за ўсё, каб беларусы падтрымлівалі Пуціна.
Але вы ўвогуле ведаеце нейкія аналагі ў свеце вось пад падобнай сітуацыі і падобнай ініцыятывы раскамнагляду?
Ёсць падобныя тэхналогіі, але яны выкарыстоўваюцца хутчэй за ўсё хакерамі, рэальнымі хакерамі, якія спрабуюць скрасці нейкую інфармацыю ці там грошы, картку і гэтак далей. Гэта не накіравана ў палітычным сэнсе, ну, наколькі нам вядома. Але я зразумела, што калі там гэта спрацуе, яны будуць бачыць эфект, я думаю, што і іншыя групы, магчыма, будуць таксама нешта такое выкарыстоўваць. І гэта залежыць таксама ад тых, хто стварае законы, хто сочыць. Інтэрнэт пачынае вельмі паўплываць на там палітычныя інтарэсы, палітычны выбар людзей і таксама ў заходніх краінах, як мы бачым.
А ці ёсць увогуле сэнс уступаць у нейкую дыскусію з такімі, скажам, акаунтамі? Бо сёння людзі часам дыскутуюць, яны не ведаюць, ці не дыскутуюць з жывым чалавекам, ці не, бо адказы ў некаторых людзей інтэлект магчыма ніжэйшы за сярэдні. Не зразумелася, гэта бот ці жывы чалавек, што бы самі раілі.
Мы параілі так не адказваць, не весціся, проста не марнаваць час на вось гэта эмацыйную перапалку ў інтэрнэце. Лепей нечым палезным заняцца, пачытаць навіны пра кіберпартызанаў, палка, паглядзець Радыё Свабода, але не весціся на гэтыя каментары і эмацыйныя нейкія накіды людзей ў інтэрнэце.
Адказваць ім па-беларуску, то есть яны не вельмі навучаны, напрыклад, калі пісаць, умоўна кажучы, трашкевіца або лацінка беларуская, то яны фактычна могуць забраць.
Гэта найлепшае, так, лацінка Тарашкевіца, зразумела, не будзе так добра разумецца ботамі.
Это плюс, таму што Рада Свабода карыстаецца класічным правапісам Тарашкевіцай пераважна. Ці скажыце то, што вы тады вось кіберпартызаны узламалі гэтую сервер раскамнагляду, ці там штосьці больш пра іхныя намеры або пра іхныя задачы там гаварылася, на увазе пра гэтыя бота-фірмы? Хто за імі стаіць, хто гэта стварае ўсё, бо гэта выглядае на нейкую такую, ну, вельмі сучасную тэхналогію.
Так, кіберпартызаны зараз вось выклалі расследаванне, там узгадваюцца тыя людзі, якія кіруюць гэтым праектам, гэта спецыялісты ў сваёй галіне, яны там працавалі і працуюць на ГРЧЦ зараз і распрацоўваюць гэтую тэхналогію. Гэта не адзіная тэхналогія, над якімі яны працуюць. Ёсць таксама тэхналогія Акуліс, якая аналізуе графічны кантэнт. То бок нейкія карцінкі, там нехта выклаў Навальнага, і адразу ён там павінен адшукаць, хто і як гэта, калі гэта зрабіў. Але ён не вельмі добра працуе. Спецыялісты вось кіберпартызаны зразумелі, што статыстыка даволі нізкая, так што не ўсе тэхналогіі, якія распрацоўвае ГРЧЦ, яны працуюць добра. Таксама ёсць іншая тэхналогія, гэта называецца Вепер. Мы таксама будзем больш пра гэта расказваць. Яна ў першую чаргу накіравана на расійскае грамадства. Там гэта будзе, каб выяўляць нейкія настроі ў чалавека яшчэ нават да таго, як ён там магчыма там выйдзе на нейкі пратэст, але там з-за аднаго каментара, напрыклад, там нейкі негатыўны каментар аб тым, што вось будуецца шмат царкоў у рэгіёне, і вось на аснове гэтага яго ўжо будзеце яе вызываць у міліцыю, і там ужо там ці садзіць, ці там нейкі выгавар, каб проста там на спачатку яшчэ прытупіць нейкія магчымыя пратэсты ці нездавольнасці ў грамадстве. І ось ён будзе спрабаваць прадказваць, што людзі будуць рабіць у будучыні, там асноўваць на нейкіх каментароў, профілю і гэтак далей. То бок, там даволі сур'ёзная распрацоўка па штучнаму інтэлекту, як можна сачыць і кіраваць грамадствам вось праз такія тэхналогіі.
Юліана, вот уже не першы год ёсць крытыкі сацыяльных сетак, якія сцвярджаюць пра тое, што іх уплыў на чалавека даволі негатыўны на мозг, я маю на ўвазе, таму што ён спараджае там нейкія там пэўныя рэакцыі на даследаванні з клінічнай на гэты фонд, якія вельмі радыкальна крытыкуюць сеткі. Мало таго, што яны там знішчаюць нейкія аўтарытэты, увогуле сумневу спараджаюць, сваркі паміж людзьмі, людзі ўвогуле ледзь там не біпалярнае расстройства бываецца ў іх у галаве. Так можа сапраўды, калі вось тым больш расце такая небяспека тых ботаў, проста адмаўляцца ад карыстання сацыяльнымі сеткамі, сыходзіць у нейкі больш рэальнае жыццё. у нейкія больш прыватныя месенджеры, типу WhatsApp, або проста абмен меседжамі на Телеграме, сайты, Ютубы, але не гэтае паведамленне абсалютна невядомых людзей, бо ты не можаш уявіць, хто это піша.
Так, это лепей за все, конечно, читать там только сапраўдныя медыя, якім давяраеш, у якіх ёсць аўтарытэт, рэпутацыя, глядзець таксама там відэаматэрыялы і просто дзяліцца, абмяркоўваць гэта з групай сяброў. Але, ну, зразумела, што амаль што немагчыма поўнасцю выключаць сябе зараз ад сетка, трэба быць таксама рэалістычным у гэтым плане, але ж, ну, там, напрыклад, хаця б адзін дзень на тыдзень там не карыстацца, ці там два, то есть рабіць нейкія перапынкі там для мозга таксама, каб гэта быў нейкі адпачынак, зразумела, гэта было б вельмі добра.
Вы партызаны будзеце неяк яшчэ працягваць тлумачыць людзям, як з гэтым абыходзіцца, я маю на увазі тымі ботафермамі, таму што адна справа проста агучыць, што гэтыя боты з'явіцца, некая інструкцыя пакрокавая.
Канешне, канешне, будзе, хутка будзе гэты матэрыял аб тым, як працідзейнічаць гэтым ботам. Мы заўсёды выкладваем гэта на нашым асноўным канале і на канале па Telegram і кібербяспека, дзе выкладваем розныя інструкцыі па тым, як бяспечна сябе паводзіць ва інтэрнэце.
Дякую вялікі, Юльяна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Хамітавец. Мы гаварылі пра ботаў, якіх ўжо нібыта ў траўні запускае раскамнагляд у беларускія, украінскія і расійскія соцсеткі, дакладней, да карыстальнікаў гэтых соцсетак у краінах. Дякую вялікі, Юльяна.
Дякую вялікі. Жыве Беларусь.
А мяне звалі і завуць далей Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.